Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Amerika Serikat minta Pakistan tolak akui rezim Taliban di Afghanistan. Indonesia beri bantuan 3 juta dolar Amerika Serikat untuk Afghanistan. Berita selengkapnya. Amerika Serikat menyerukan Pakistan menolak legitimasi Taliban sebagai pemerintahan sah Afghanistan, kecuali kelompok itu memenuhi tuntutan internasional. Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam rapat dengar pendapat bersama Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Senin, dikutip AFP. Menurut Blinken, Pakistan perlu bertindak sejalan dengan mayoritas masyarakat internasional dalam memastikan tujuan bahwa Taliban menepati janji-janji mereka ketika mengklaim berkuasa lagi di Afghanistan pada 15 Agustus lalu. Blinken mengatakan, salah satu janji yang perlu ditepati Taliban adalah memastikan perjalanan yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Afghanistan, menghormati hak perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas. Amerika Serikat juga mendesak Taliban mematuhi janji untuk tidak menjadikan Afghanistan surga bagi kelompok teroris. Pemerintah Jepang menerbitkan peringatan kepada warganya untuk waspada akan ancaman serangan teror di Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan warganya diperingatkan untuk menjauhi tempat ibadah dan kerumunan. Berdasarkan informasi yang diterima Tokyo, terdapat peningkatan risiko ancaman aksi teror seperti bom bunuh diri. Dilansir AP Senin, peringatan yang dikeluarkan pemerintah Jepang itu membuat 6 negara Asia Tenggara tersebut kebingungan, sebab mereka tak mendapati adanya ancaman mencurigakan di wilayah mereka atau menerima detail informasi dari Tokyo. Tani Sangra, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand menerangkan, Jepang tidak memberikan konfirmasi dari mana sumber mereka. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faisyasah, membantah adanya peringatan yang dikirimkan kepada warga Jepang. Kepala Polisi Malaysia, Akril Sani Abdullah Sani, juga mengatakan mereka tidak menerima informasi adanya ancaman keamanan. Dalam peringatan tersebut, Tokyo tidak memberikan detail mengenai waktu ancamannya. Mereka juga menolak menjabarkan apakah sudah membagikan informasinya ke negara lain. Bank of China, investor global terbesar di pembangkit listrik tenaga batu bara, diminta mengakhiri pembiayaan proyek-proyek semacam itu di luar daratan dan sebagai gantinya mendukung energi bersih dan terbarukan. Permintaan tersebut disampaikan Aliansi 35 Organisasi Non-Pemerintah Selasa. Pernyataan tersebut dibuat dalam surat terbuka kepada Ketua Dewan Komisaris Bank of China, Liu Lianke, dan ditandatangani oleh kelompok-kelompok dari 13 negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Tiongkok mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, terutama sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative. Sementara itu, Tiongkok telah menyatakan mereka akan menghormati hak masyarakat lokal untuk memutuskan jenis energi apa yang mereka butuhkan. Virus corona varian B.1.4.6.6.2 asal Indonesia menjadi salah satu mutasi di antara 12 varian SARS-CoV-2 yang masuk dalam daftar prioritas WHO untuk dipantau lebih lanjut. Menurut data WHO, 85% varian B.1.4.6.6.2 sejauh ini ditemukan di Indonesia, 5% ditemukan di Malaysia, 4% ditemukan di Singapura, 1% masing-masing ditemukan di Australia dan Jepang. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI menyebut varian lokal B.1.4.6.6.2 bahkan sempat menyebar secara masif di Indonesia sebelum varian Delta menyerang. Namun saat ini, Varian tersebut cenderung minoritas dan proporsinya kurang dari 5% pada pertengahan Juni-Juli, setelah varian Delta mendominasi kasus COVID di Indonesia hingga 92%. Lipi menuturkan varian B.1.4.6.6.2 pertama kali ditemukan di Bekasi pada 12 November 2020. WHO telah menjadikan varian B.1.4.6.6.2 dalam pemantauan sejak 28 April lalu. Varian ini disebut Lipi memiliki perubahan material genetik yang diduga dapat mempengaruhi karakteristik virus atau diduga dapat menimbulkan risiko di masa depan. Beralih ke berita nasional. Indonesia berkomitmen memberi bantuan senilai 3 juta dolar Amerika untuk Afghanistan melalui mitra lokal yang terpercaya. Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan virtual Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terkait situasi di Afghanistan, Senin. Retno Marsudi merinci, dari bantuan tersebut, 150 ribu dolar Amerika Serikat diperuntukkan bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat, sementara sekitar 2,85 juta dolar Amerika Serikat akan ditujukan untuk mendukung pembangunan di Afghanistan selama 3 tahun ke depan. Bantuan pembangunan itu akan diberikan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pertambangan. Dalam rilis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Selasa disebutkan, total bantuan yang selama ini diberikan Indonesia ke Afghanistan telah mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Selain Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, pertemuan itu juga diikuti oleh para Menteri Luar Negeri dari 35 negara, antara lain Jerman, Inggris, Turki, Pakistan, Iran, Uni Emirat Arab, dan Norwegia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar tidak boleh ada hak rakyat yang hilang saat penanganan pandemi COVID-19 hanya karena tidak memiliki ponsel pintar atau smartphone. Hal itu dikatakannya dalam keterangan tertulisnya Senin terkait ponsel pintar menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital Peduli Lindungi. Aplikasi tersebut menjadi syarat bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 untuk mengakses ruang publik. Puan mengutip pada Newzoo yang menyebutkan pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2020 mencapai 160,23 juta orang. Sementara data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa. Ini berarti masih ada 109,97 juta jiwa penduduk yang tidak memiliki ponsel pintar. Menurut Puan Maharani, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak punya aplikasi Peduli Lindungi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 menjadi syarat dan ketentuan untuk menurunkan tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di daerah. Hal itu dikatakannya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat di The Media Hotel and Towers Jakarta Pusat Selasa. Ma'ruf Amin menjelaskan, syarat penurunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari tingkat 3 ke tingkat 2 ialah sedikitnya 50% masyarakat di suatu daerah harus sudah mendapatkan vaksin. Sementara untuk penurunan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat tingkat 2 ke tingkat 1 ialah sebanyak 70% masyarakat sudah divaksin COVID-19. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Peduli Lindungi Jangan Jadi Satu-Satunya Akses ke Ruang Publik, dibacakan oleh Agus Santika. Pemerintah gencar mengedukasi masyarakat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi jika hendak menggunakan fasilitas umum seperti alat transportasi umum, bandara, atau mal. Penggunaan aplikasi tersebut kini menjadi bagian dari protokol kesehatan. Diharapkan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Baru satu bulan diluncurkan, aplikasi Peduli Lindungi berhasil mendeteksi 3.839 orang terkonfirmasi positif COVID-19 saat sedang beraktivitas di sejumlah fasilitas umum. Demikian dikatakan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI secara virtual Senin 13 September. Dia menjelaskan, aplikasi Peduli Lindungi dibangun dengan menghubungkan sistem Big Data Kementerian Kesehatan yang diberi nama New All Record atau NAR. Sistem ini berisi rekaman data masyarakat yang menjalani pemeriksaan tes cepat PCR atau antigen pada fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Kemenkes RI. Data di dalamnya juga termasuk vaksinasi yang telah diterima seseorang. Mengetahui cara kerjanya, memang aplikasi Peduli Lindungi tepat untuk menjadi bagian dari protokol kesehatan yang dapat melindungi seseorang dari penularan COVID-19. Namun, aplikasi tersebut dapat diunduh hanya oleh mereka yang memiliki ponsel pintar atau smartphone. Sementara, masih banyak rakyat Indonesia yang tidak memiliki ponsel pintar atau sebagian masyarakat tidak bersedia mengunduh aplikasi ini dengan alasan keamanan data pribadi. Bagi mereka, pemerintah diharapkan punya cara lain. Maka benarlah apa yang dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani, bahwa tidak boleh ada hak rakyat yang hilang hanya karena mereka tidak memiliki ponsel pintar. Dia juga menegaskan, diskriminasi terhadap masyarakat karena kepemilikan ponsel pintar dan pengunduhan aplikasi Peduli Lindungi tidak boleh terjadi. Pemerintah harus memikirkan mekanisme lain agar mereka dapat mengakses ruang publik walaupun tidak memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Semoga pemerintah dapat segera menemukan solusi sehingga seluruh masyarakat terlindungi dan COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 September 1901. Presiden Amerika Serikat William McKinley dibunuh dalam upaya pembunuhan rahasia. William McKinley Jr. lahir di Niles, Ohio, 29 Januari 1843, meninggal di Buffalo, New York, 14 September 1901, pada umur 58 tahun. Presiden Amerika Serikat ke-25 menjabat pada 1897 hingga 1901. William McKinley menjadi calon presiden dari Partai Republik dalam pemilihan 1896. Ia memenangkan lebih dari 7 juta suara dari jumlah suara hampir 14 juta. Presiden William McKinley dipilih lagi untuk masa jabatannya yang kedua pada 1900. 6 bulan setelah pelantikannya yang kedua, ia mengunjungi pameran Pan American di Buffalo, New York. Pada 6 September 1901, ketika ia sedang menghadiri sebuah resepsi, ia ditembak. Ia meninggal dunia seminggu kemudian. Presiden McKinley mempunyai dua orang putri yang meninggal ketika masih kecil. Istrinya yang berada di sampingnya ketika ia ditembak meninggal dunia pada 1907. Beralih ke peristiwa 14 September 1908, Balai Pustaka atau Komisi für die Volkslektur didirikan. Balai Pustaka sebuah perusahaan penerbitan dan percetakan milik negara. Awal berdirinya Balai Pustaka terjadi pada 109 tahun silam, tepatnya 14 September 1908. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Komisi für die Volkslektur. Komisi ini bertugas menerbitkan buku, majalah atau koran untuk kepentingan pencitraan pemerintahan kolonial. Balai Pustaka menerbitkan cerita, prosa, novel, sebagai bacaan Nina Bobo, kaum pribumi, agar melupakan perjuangan kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang 1942 hingga 1945. Balai Pustaka tetap eksis namun menggunakan nama lain, Gun Seikanbu Kokumin Toshokyoku, bermakna Biro Pustaka Rakyat Pemerintah Militer Jepang. Kita akhiri dengan 14 September 1961. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries didirikan. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa, periode 21 Januari 1961 hingga Agustus 1966, lalu pindah ke Wina, Austria. OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Sekian hari ini dalam sejarah.
...76 tahun Radio Republik Indonesia menyemangati masyarakat dengan informasi yang inspiratif, optimistis, dan faktual. Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia menyampaikan selamat ulang tahun ke-76 untuk Radio Republik Indonesia. Teruslah menyuarakan kebaikan ke seluruh penjuru negeri, mengedepankan kearifan budaya Nusantara dan menjadi rujukan berita bagi semua kalangan. Sekali di udara, tetapi udara.
Cinta. Cintaku bernama pasukan cinta. Dia siap sedia di garis depan melindungi kamu, menjaga dirimu, bertemu jalan energi untuk cinta. Oh, oh. Bertemu jalan energi untuk cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dipromosikan melalui media elektronik Billboard di Times Square, New York, Amerika Serikat oleh Viral Blast Global. Viral Blast Global merupakan salah satu perusahaan edukasi money management di Indonesia. Demikian diungkapkan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Musli usai temu wicara dengan tema Ekonomi Kreatif Indonesia Tumbuh yang digelar Viral Blast Global di Kampung Mataraman, Kabupaten Bantul pada Minggu. Bupati Abdul Halim juga mengatakan, promosi ini menjadi satu kebanggaan bagi Bantul karena dapat tampil dalam Times Square New York City oleh Viral Blast Global. Menurutnya, promosi ini akan menyemangati masyarakat Bantul untuk meningkatkan kreativitasnya. Maka, rencana Kabupaten Bantul untuk Go International akan dapat diikuti dengan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, mata dunia sudah terbuka terhadap Bantul, dan hal ini menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang yang sangat besar bagi Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Viral Blast Global atas kepedulian dan promosi produk Bantul di salah satu kawasan ikonik Amerika Serikat tersebut. Salah satu yang ditayangkan adalah potensi desa Sabdodadi sebagai desa mandiri budaya di Bantul. Sementara itu, pemilik Viral Blast Global, Zainal Huda, mengatakan promosi ke Amerika Serikat merupakan bagian dari upaya membantu Go International. Viral Blast Global menginginkan adanya kesadaran di internasional karena Yogyakarta adalah salah satu ikon internasional. Menurut Zainal, sebenarnya pesan yang tersimpan adalah Yogyakarta sudah kembali dan sudah bersiap untuk menerima wisatawan internasional.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda berkenalan dengan kuliner Kapurung. Berwisata ke Provinsi Sulawesi Selatan, cobalah menikmati beragam kuliner khasnya. Salah satunya kuliner Kapurung. Kapurung sebenarnya merupakan kuliner khas masyarakat Palopo di Kabupaten Lawu, Sulawesi Selatan. Kapurung berbahan dasar sari dan tepung sagu. Sari atau tepung sagu ini kemudian dimasak dan dibentuk menjadi bola-bola. Selain berbahan dasar sagu, kapurung juga terbuat dari berbagai macam sayuran seperti bayam, kacang panjang, kangkung, jantung pisang, daun labu merah yang masih muda, dan irisan jagung muda. Semua sayuran tersebut dicampur dengan ikan teri goreng, kacang tanah goreng, ikan bandeng atau ikan cakalang yang dimasak dan diberi bumbu kuning terlebih dahulu. Penyajian kuliner ini cukup mudah. Sagu yang berbentuk bola-bola tinggal dicampurkan dengan sayuran yang sudah tercampur dengan ikan. Anda bisa menambahkan sambal tomat ataupun kerupuk sebagai pelengkapnya. Kapurung terasa lebih enak jika dinikmati dalam keadaan panas, ditambah dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Kuah bumbu kacang yang kaya akan rempah dan rasanya yang pedas dan asam memperkaya cita rasa kuliner ini. Kapurung yang terbuat dari sagu sangat mudah dicerna, kenyal dan mengenyangkan, sehingga baik untuk pencernaan. Selain nikmat, kapurung yang dikenal dengan nama pugalu ini punya kandungan gizi yang tinggi. Lihat saja, banyaknya sayuran yang dalam komposisi kuliner khas Palopo ini ditambah lagi kandungan protein tinggi yang terkandung pada ikan bandeng dan ikan teri. Meski kapurung merupakan kuliner khas Palopo, karena kelezatannya dan kandungan gizinya yang tinggi, kuliner ini terkenal santero Sulawesi Selatan. Anda bisa menemukan banyak rumah makan di Sulawesi Selatan menjual kuliner lezat ini. Harganya relatif murah, seharga Rp15.000 hingga Rp20.000 per porsi.
Berakhir cacian, hina to say to me? I'd rather you be mean to me. At least then I would know the truth. I must have really hurt you to make you wanna hurt me like this. Why won't you just give me one more chance? Yang and lighting and bujian hanya untuk perhatian. Di awalnya engkau bermanis kata, lalu menusuknya belakangan. Oh, tukar pujian dengan maki sesungguhnya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Jalan tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,60 km dan merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa di Jawa Barat yang menghubungkan Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Tol Cisumdawu terbagi menjadi dua bagian. Seksi 1 dan seksi 2 dikerjakan oleh pemerintah sepanjang 28,50 km dan seksi 3 hingga seksi 6 dikerjakan oleh swasta sepanjang 32,60 km. Seksi 1 Tol Cisumjati atau Cileunyi Sumedang Kertajati ditargetkan selesai dan beroperasi pada September tahun ini, sedangkan seksi lainnya akan selesai dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal pertama 2023. Ada yang menarik dari Tol Cisumdawu. Tol Cisumdawu punya pemandangannya menarik. Pada salah satu seksi, terdapat dua terowongan yang menembus bukit. Tol Cisumdawu merupakan jalan tol terpanjang dan pertama di Indonesia yang jalurnya menembus bukit. Terowongan ini pun untuk mengakses Bandara Kertajati dan panjangnya adalah 472 meter dan lebar 14 meter. Lokasi terowongannya ada di Desa Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terowongan ini dibangun menggunakan teknologi New Austrian Tunneling Method atau disingkat NATM. Teknologi ini sukses diterapkan dan berguna dalam menguatkan tanah sebelum penggalian. Teknologi NATM merupakan metode modern terowongan desain dan konstruksi dengan pemantauan canggih untuk mengoptimalkan berbagai teknik penguatan dinding berbasis pada jenis batuan di daerah pegunungan yang ditemui saat pembangunan terowongan. Jadi, NATM mengintegrasikan prinsip-prinsip perilaku massa batuan di bawah beban dan memantau kinerja konstruksi bawah tanah selama konstruksi, serta digunakan untuk penggalian tanah lunak dan pembuatan terowongan di sedimen berpori. Teknologi ini juga memungkinkan penyesuaian langsung serta penggalian di bawah tanah dalam detail konstruksi.
Kawan baru kamu. cara berjalanmu dan ke
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Budi Bahasa yang dinyanyikan oleh Adepra, Zokalo, Indra Sahnilam, Dewi Arnika, dan Ardiles. Diciptakan oleh Indra Sahnilam. Lagu ini terdiri dari bait-bait pantun. Sesuai dengan judul lagunya, lagu ini berpesan agar kita menjaga budi bahasa dan sopan santun dimanapun kita berada. Lagu Budi Bahasa merupakan lagu Melayu masyarakat Sambas di Kalimantan Barat. Lagu ini dirilis tahun 2019. Baiklah pendengar, inilah Budi Bahasa oleh Adepra, Zokalo, Indra Sahnilam, Dewi Arnika, dan Ardiles. Selamat mendengarkan.
Thank you.
kisahnya lupa bawa galangi pun kita jalan-jalan ke kampung urang budi bahasa harus dijaga pun kita jalan-jalan ke kampung urang budi bahasa harus dijaga. Baju Bali celane Bali sepasang di kota baru.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Barang siapa ke Pontianak, jangan lupakan keraton raja. Kalau tak ada pergi ke sana, belumlah sampai dalam kotanya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.